السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فہم تو کوفہ یدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز اناسما کوامبا انی والی والی وامینی موب مسعدہ کو منیزی مونگو کو معومبی نا کو صبرہ بلا شکا منیزی مونگو نی مونی کو سایدیا نا یوپا پا موجہ نا والی وانا سبیری mtu analazimika kupata shida mbalimbali katika maisha yake. Mtu baadhi wakati anapata matatizo mbalimbali katika maisha yake. Baadhi wakati anapata hali ambamo yeye hawezi kufanya zaidi ya subra. Anapata hasara ya mali na nafsi na vile vile vitu vya dunia. Mtu wa dunia anapopata hali hii, yeye anaanza kulia na kulia, anakubali hasara hii. Lakini wapo wengine ambao hawawezi kusimama dhidi ya hasara hii inayopatikana katika dunia hii. Wengine badala ya kusubiri wanaleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu. Au wapo wengine ambao kwa sababu ya hasara ya dunia wanakuwa wanda wazimu, wanakosa akili yao. Lakini watumishi wa Mwenyezi Mungu wanakuwa wa aina hii ambao hasara ya mali na nafsi wanapata, lakini wanaonyesha subira. Au baadhi wakati wanasumbuliwa na wanapigwa na wanadhulumiwa. Hii yote inatokea kwa sababu ya hii kwamba wao kwa kumpokea mjumbe wa Mwenyezi Mungu na kwa kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu wanaamini
مالی نقصان بھی خدا تعالیٰ کی خاطر ہوتے ہیں, جانی نقصان بھی.
Kana kwamba hasara ya dunia pia inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, vile vile hasara ya nafsi pia inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kujitolea kwao inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini wao bila kuwa na malalamiko yoyote juu ya Mwenyezi Mungu wanaonyesha subra. Lakini wao katika hali hii wanafanya dua, wanamuomba muomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, e Mola wangu, hayo yote yanayotokea ni kwa sababu ya hii tumempokea mjumbe wako, basi katika hali hii utupatie uwezo wa kusubiri na vile vile mwenyewe uje kwa ajili ya kutusaidia sisi na utuokoe katika dhuluma ya hawa wadhalimu. Imtihani tunayopata kwa ajili ya ridha yako, basi utupatie uimara katika hali hii. Halifa mtukufu anasema kwamba watu wengine wanasoma historia ya manabii waliopita zamani, Waislamu wengine wanasoma historia ya manabii iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, vile vile wanasoma matukio yaliyotendewa na Waislamu wa zamani, au wanasikiliza kwa kupitia maulama wao, lakini wanajumuia Waislamu wanajumuia ni wale ambao kwa sababu ya kumpokea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, kwa sababu ya kumpokea mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya kumwamini mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyekuja kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, hawa wanajumuia pia wanapita katika hali ile ambayo kwa ajili ya watu wengine inaonekana ni jambo la historia, yani litokea katika historia tu, au labda madhehebu mengine yanaweza kusema sisi pia kwa sababu ya dini tunasumbuliwa na tunadhulumiwa. Lakini hawa wote wanaodai wanapopata nafasi ya kuwasumbua na kuwadhuluma wengine wanawadhulumu kama wao wanadhulumiwa na hawa. Lakini wanajumuia ni wale ambao kwa kuonyesha mfano waaminie na waaminio na kwa kutokushika sheria ya nchi mikononi mwao, wao wanafanya subra dhidi ya dhuluma na wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu na wanaomba msaada kutoka kwake. Basi hii ni tofauti kubwa sana katika wanajumuia na katika watu wengine wa dini ambao wanadai wanasumbuliwa. Sisi wanajumuia ni wale na tunatakiwa tuwe wa sifa za aina hizi kwa sababu tumepokea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, kwamba katika imtihani ya dunia na katika upinzani wa wapinzani, sisi hatuendi kinyume na subra wala haturudi nyuma katika imani yetu. Sisi ni wale ambao wanaelewa vizuri kwamba dawa ya dhuluma hii ni kwa Mwenyezi Mungu. Wakati tunapopata shida, sisi hatuinami mbele ya dunia, bali tunalazimika kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye nguvu. Ni yeye ndiye, kwa sababu ya subra yetu na kwa sababu ya maombi yetu, anatuokoa katika usumbufu huu unaopatikana, na lazima atatuokoa katika dhuluma hii. Mwenyezi Mungu ni yule ambaye harudishi mja wake anayemwomba kwake bila kupokea maombi yake. Wale ambao wanaitolea kwa ajili ya jumuiya yake, bila shaka Mwenyezi Mungu anawapatia ujira mema. Sisi ni watiifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na sisi tunafuata amri hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambamo ndani yake alisema hali ya muaminio pia ni ya ajabu. Mambo yake yote yanakuwa juu ya heri, na ni muaminio tu ambaye anakuwa na hali hii. Yeye anapopata furaha katika maisha yake, basi yeye anashukuru kwa sababu ya kupata furaha, na anasema alhamdulillah, na anamsujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi kitu hiki kinakuwa heri kwa ajili ya muaminio. Lakini yule muaminio anapopata shida katika maisha yake, basi anafanya subra, basi kitu hiki pia kinakuwa heri kwa ajili yake. Alifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn al-Aziz anasema kwamba kupata usumbufu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa kupata usumbufu huu kuonyesha subra na kufanya maombi ni kitu ambacho kinampatia mwanadamu mwaminio ujira mwema. Lakini zaidi hayo, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anamneemesha mja wake kiasi hiki kwamba mwaminio anapopata shida ndogo katika maisha yake, Mwenyezi Mungu anampatia ujira kwa sababu ya shida ile aliyopata. Kwa kueleza hali hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema muaminio akipata uchovu, maradhi, ugonjwa, shida na huzuni, hata yeye anapopata miiba katika maisha yake, kwa badala ya shida hizi zote Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zake zote, basi huyu ndiye ni Mungu wetu ambaye ni msamehevu, mrehemevu, ambaye anamjalia neema zake muaminio kwa sababu ya kazi zake ndogo ndogo. Kwa ajili ya yule muaminio ambaye anainama mbele ya Mungu na anaonyesha subira, basi yeye anapata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na bishara za Mwenyezi Mungu ni wingi, kwa wingi sana anapata bishara za Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza umuhimu wa maombi na subira, na kwa kueleza neema za Mwenyezi Mungu zinazopatikana kwa sababu ya subira, alisema damu inayomwagwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na machozi yanayotoka usiku machoni wakati wa kuswali swala, basi Mwenyezi Mungu anapenda matone haya mawili zaidi kuliko vitu vingine vyote. Wala Mwenyezi Mungu hapendi kitu kingine zaidi ya kitu hiki ambacho muaminio anapopata shida, basi anaonyesha subra katika hali hii ya huzuni na shida. Basi Mungu anapenda sana sifa hii ya muaminio kuliko vitu vingine vyote. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anapenda sana wakati mtu anapopata hasira, basi wakati wa hasira yeye anaonyesha subra. Badala ya kuonyesha hasira, yeye anaonyesha subira. Basi kwa kupitia vitu hivi vyote muaminio anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, basi iwe mambo yanayohusu maisha ya binafsi au yawe mambo yanayohusu jumuiya. Katika hali hii yote, ikiwa mtu anataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anataka kupata upendo wake, basi katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wa sallam ali alisema kwamba muamini anatakiwa ainame mbele ya Mwenyezi Mungu na awe mwenye subira sana. Akifanya hivi basi atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika riwaya moja inapatikana hivi, Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watumishi wake anakuwa na ghaira sana na wale ambao wanamuudhi muamini, Mwenyezi Mungu anawaadhibu na anawaangamiza. Basi kitu ambacho kina dhamana yake inachukuliwa na Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hatakiwi achukue dhamana yake, bali Mungu mwenyewe anakuwa mdhamini wake. Tena si hii tu, kwamba wale ambao wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu wanamtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu ana waadhibu maadui wa watu hawa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakati mtu anapodhulumiwa na katika dhuluma hii anasubiri, katika hali hii Mwenyezi Mungu anampatia heshima, na yule ambaye amepewa heshima kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni heshima gani ambayo mwanadamu anaweza kutaka zaidi ya heshima hii ambayo anapewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Basi siku hizi katika nchi mbalimbali wanajumuia wanasumbuliwa sana, wanateswa sana na wapinzani wetu. Kwa kupata hali hii, sisi tunatakiwa kwa kuonyesha subra tumuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu na tuiname mbele yake. Ni yeye ndiye ambaye atawakamata viongozi wa hawa wapinzani na makafiri, na yeye ndiye ni mwenye nguvu dhidi ya hawa ambao wanafanya njama dhidi ya wanajumuiya. Na sisi tunashuhudia katika historia ya jumuiya, ingawa mdui alikuwa na nguvu sana na alikuwa na uwezo, lakini yeye alifedheheka na aliangamizwa na Mwenyezi Mungu, na jumuiya iliendelea kupata maendeleo siku hadi siku hadi. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliposumbuliwa na walipoteswa kwa kupita hali hii walipata ufaulu, basi sisi pia lazima tupate hali hii ya usumbufu na mateso. Bila hii hatuwezi kupata ufaulu katika maisha yetu. Kwa kueleza hali ile ya usumbufu uliopatikana wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakati wa miaka mitatu si wakati ndogo, bali ni kubwa sana, ni ndefu sana. Katika miaka hii 13 shida aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuwezi kueleza hali ya shida ile katika maneno yetu. Alisumbuliwa na aliteswa na watu, na wao hawakuacha kasoro yote ya kumsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini upande mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisihi maswahaba waonyeshe subira. Yaani upande mmoja watu waliendelea kumsumbua na kumtesa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwa sihi maswahaba zake wafanye subira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kama Mtume sasa aliambiwa na Mwenyezi Mungu kama manabii wa zamani walifanya subra, wewe pia ufanye subra. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikubali mateso yote, na alikuwa akionyesha subra, na alikuwa haonyeshi uvivu wowote kwa sababu ya mateso haya, bali kila siku alikuwa akipiga hatua mbele. Alisema ukweli ni kwamba subira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa si sawa na manabii wa zamani, kwa sababu wale manabii walikuja kwa ajili ya mataifa maalum. Kwa hiyo mateso yao na shida yao ilikuwa sawa na hali yao, lakini dhidi ya hali ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya subira yake ilikuwa hii kwamba ilikuwa kubwa sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipingwa na taifa lake kwanza, na wao walianza kumsumbua, na Wakristo pia wakawa maadui. basi sisi si, ambao tumefanya bayati ya mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam na alikuja kuthibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote vile vile alikuja kufuta makundi yanayopatikana katika Islam na kwa kufanya hivyo alikuja kuwajumuisha watu wote ili wawe umma moja. Sisi pia katika hali hii tunatakiwa tusimame kwa imara dhidi ya upinzani unapatikana kutoka kwa washukuo na jumuiya na washukuo wa Islamu wale ambao si waislamu wao hawaleti upinzani waziwazi bali hawa watu ambao si waislamu ikiwa wanapinga Islam wanapinga kwa ujanja sana hawa wanatumia njia kwa ajili ya kushambulia Islam ambayo waweze kusema kwamba angalieni sisi hatukudhulumu lakini lazima hawa pia wanafanya upinzani sisi tunalazimika tusimame kwa imara dhidi ya hawa watu pia kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema silaha ambayo wapinzani wanatumia kwa ajili ya kuangamiza Islam sisi pia tunatakiwa tutumie silaha ile ile na silaha hii ni vipeperushi na vitabu wakati wasiokuwa wakati Islam itakapoenea katika nchi za wasiokuwa Waislamu katika hali ile nchi hizi pia zitaleta upinzani dhidi ya jumuiya wakati watu wale watakapoona kwamba wananchi wanakubali Islam wanasilimu hata siku hizi baadhi wakati tukio moja moja linaanza kupatikana kwa mfano katika makanisa walitupatia ruhusa ya kufanya sherehe lakini wao walipoona watu wameanza kuelekea kwenye jumuiya kwenye Islam walikataa kutupatia nafasi ya kufanya sherehe katika makanisa yao hawa wanajua tayari kwamba Islam hii ambayo inayoelezwa na Waislamu wanajumuiya lazima siku moja Islam hii itapata ushindi siku za usoni na hii ndio ilitabiriwa kwamba Islam hii itapata ushindi kwa kupitia jumuiya Ahmadiyya lakini siku hizi wale ambao ni Waislamu ni mashehe wa hawa Waislamu kwa sababu ya kukosa cheo chao wanaleta upinzani dhidi ya jumuiya kila mahali hawa pia wanatudhulumu kama watu wa zamani walidhulumiwa na wapinzani wanasiasa pia kwa sababu ya kukosa kura na kwa ajili ya kupata umashuhuri pia wanafuata hawa maulama wa kijina pengine hawa maulama ni wale ambao hawajui kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam wapo wengi ambao wanawafuata hawa mashehe ni wale ambao hawaswali swala labda wanakuja kusali swala ya Ijumaa tu hata hawaswali Ijumaa wanakuja kusali swala ya Eid tu lakini kwa jina la ghaira ya Islam hawa waislamu wanashambulia wanajumuia ingawa wao wenyewe hawana elimu ya Islam au wanajaribu sheria ipitishwe katika bunge dhidi ya wanajumuia katika Pakistan pia Azad Kashmir katika bunge chini ya athari ya mashehe wa Pakistan na wanasiasa wa kule pia wanajaribu siku hizi kwamba wanajumuia wanajumuia sheria itolewe dhidi wanajumuia kwamba wao si wanajumuia Hazur anasema hawa wa Kashmiri wafanye wanayotaka kufanya katika bunge la Pakistan pia walitoa amri kwamba wanajumuia si waislamu lakini waangalie kwamba hakuna maendeleo ya jumuiya hayakukwama, bali maendeleo yanapatikana na jumuiya inaendelea kupiga hatua mbele siku hadi siku. Lakini wanajumuiya wanatakiwa wakumbuke kwamba kwa kufanya subra, kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, vile vile kulinda ibada na swala ni jukumu la kila mwanajumuiya. Na hiki ni kitu ambacho kitakachotupatia fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Kisha upinzani unapatikana katika Zaire pia. Nimeshawahi kuelewa mara chungu mzima katika hutuba zangu, kwa sababu ya kuwa wanajumuiya wapo wengi ambao wamefungwa gerezani na wamepewa adhabu ya miaka miwili au mitatu kwa sababu ya kuwa wanajumuiya. Wapo wengi ambao hawakufungwa gerezani, lakini serikali inaweza kuwakamata hawa wanajumuiya na kuwapeleka gerezani. Vile vile marufuku mbalimbali yanapigwa dhidi ya wanajumuiya kwa sababu ya hii tu, kwamba mashehe wa kule wanaona jumuiya inapata maendeleo na itapata maendeleo sana siku za usoni, na wao hawataki maendeleo haya yapatikane. Hivyo ndivyo katika Bangladesh pia upinzani unaendelea mara kwa mara. Katika Indonesia pia na katika nchi za Arabuni pia upinzani unapatikana. Hivi majuzi katika Bangladesh kuna sehemu itwayo Shubhai katika wilaya ya Memansing, kule katika msikiti wetu mashehe walishambulia na walimpiga mbashiri wetu Mustafizur Rahman kwa kumpiga visu. Walimshambulia kwa kutumia visu kiasi hiki kwamba mwili wote ulikuwa na majeraha. Tumboni pia walipiga kisu kiasi hiki kwamba figo yake ilitoka nje katika tumbo, na shingoni pia walipiga visu. Lakini wale walishuhudia wanaona kwamba damu ilikuwa inatoka kwa kasi sana katika mwili wa yule mbashiri wetu. Polisi ilifika kule kwa wakati na wao walimsalimisha mbashiri wetu na walimpeleka hospitalini. Wanajumuiya pia walifika na khudhaa pia walifika kule hospitalini na walitoa damu yao kwa ajili ya yule mbashiri wetu. Mwenyezi Mungu alileta fadhila zake, baraka zake, kwamba mbashiri wetu alipata matibabu na madaktari pia walikuwa wazuri kule, na alipata matibabu mazuri, alifanyiwa upasuaji ya masaa mengi sana. Tangu jana taarifa iliyopatikana ni hii kwamba bado hali yake yupo, maisha yake yupo hatarini, ingawa kidogo amepata ufahamu. Na baada ya kupata ufahamu, yule mbashiri wetu alikuwa hawezi kuzungumza, lakini ameandika juu ya karatasi. Na katika karatasi aliyoandika inaonyesha shani ya mwaminio. Ye alikuwa na wasiwasi kuhusu wanajumuiya wengine. Aliandika kwamba mufanye mpango wa ulinzi wa mbashiri fulani, kwa sababu yeye pia yupo hatarini, watu wanaweza kumshambulia yule pia. Hazuru nasema Mwenyezi Mungu amjalie mbashiri wetu afya njema, yenye umri mrefu sana, na Mwenyezi Mungu amponye na amjalie afya na shifa kamili. Hazuru anasema kwamba kuhusu upinzani huu unapatikana, Sayyidina Ali salatu wasalam alituambia mapema sana. Alisema ikiwa nyinyi mumekubali jumuiya Ahmadiyya, mnalazimika kuteswa kwa kueleza madha hii. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwa ajili ya jumuiya yetu pia kuna mateso kama mateso yalipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Alisema kwamba teso la kwanza ni kwamba mtu anapojiunga na jumuiya, marafiki zake wote, jamaa zake wote wanamwacha na wanamtenga. Hata baadhi wakati wazazi na ndugu pia wanakuwa mdui wa yule mwanajumuiya, hawataki kumsalimia, hawataki kusali jeneza yake. Mateso ya aina hii mengi yanapatikana katika maisha yake, amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najua wapo wengine ambao ni dhaifu wa imani, na kwa kupata mateso haya wanapata shida na wanakuwa na wasiwasi. Kumbukeni kwamba lazima mupate mateso haya na usumbufu huu, kwa sababu nyinyi si wabora zaidi kuliko manabii, kwa sababu manabii pia walipata mateso. Na hii inapatikana hali ili imani imarike juu ya Mwenyezi Mungu na mabadiliko mazuri yapatikane, muendelee kufanya maombi. Basi hii ni lazima kwamba mufuate nyayo za manabii, na vile vile mushike subira katika maisha yenu. Nyinyi hamtapata hasara, yule rafiki yenu ambaye anawaacheni kwa sababu ya kupokea jumuiya, yule si rafiki mzuri. Pengine yule rafiki alitakiwa angeungana nawe, basi nyinyi mnatakiwa wale watu ambao wanawaacheni kwa sababu ya hii na wanajitenga kwa sababu ya hii, kwamba nyinyi mumejiunga na silsila na jumuiya iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu, nyinyi msipigane na hawa watu ambao wanajitenga, bali nyinyi mufanye maombi kwa ajili ya hawa. Hazuru anasema huu ndio ni mwenendo wetu. Wengine wana tusumbua, lakini sisi tunalazimika kufanya maombi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema mufanye dua kwa ajili hawa watu, Mwenyezi Mungu awajalie imani ambayo nyinyi mmepata. Nyinyi kwa mfano wenu mwema muthibitishe kwamba nyinyi mumeshika njia iliyonyoka, yani baada ya kujiunga na jumuiya hamkufanya kosa, hamkufuata uchafu, bali nyinyi mmefuata njia safi na iliyonyoka. Hazuru anasema basi hili ni jibu kwalo tunatakiwa tulionyeshe baada ya mashambulio haya ya wapinzani. Bila shaka sisi tunafuata sheria ya nchi na tunafanya maombi, na vile vile wale ambao ni wakosefu, ni maadui, tunafuata sheria ya nchi pia, kwa sababu hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi hatuachi subira, wala hatutaacha subira, wala hatutakiwi tuache tabia ya kusubiri. Wakati wa kila shida na mateso tunainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na sisi tutaendelea kufanya hivi inshallah. Lakini baadhi wakati kuhusu wengine napata malalamiko na taarifa, wao wamekaa hapa katika nchi hizi, hawakupata shida. Hawa ni wale ambao wanapata nafasi ya kuhubiri. Baadhi wakati wanapohubiri na baadhi wakati wanapojibu majibu ya mashehe katika social media, wanatumia maneno makali dhidi ya hawa mashehe ambayo si sifa ya mwanajumuiya. Na wengine wananiandikia kwamba baadhi wakati wanajumuiya pia wanatukana kwa kujibu wale mashehe. Hazu nasema kwa kupata taarifa hii mimi sipati raha, Hazura anasema kwamba mambo haya hayahusiki na mwanajumuiya wala si sifa ya maaminio mwanajumuiya. Taarifa hii ni kweli au vipi mimi sijui, lakini watu wameniandikia. Kwamba wakati wao wanajumuiya wanapofanya mjadala na washukuu wanajumuiya, baadhi wakati wanajumuiya wanatumia maneno mazuri zaidi kuliko wanajumuiya. Hazuru anasema wanajumuiya wa aina hii na washauri ni afadhali wasifanye mahubiri, kwa sababu mahubiri haya badala ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu yatawapatia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mungu atawakasirikia kwa sababu ya tabia yao hii. kama ilivyoelezwa katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu anapenda yule mtu ambaye anaonyesha subra katika maisha yake na anapata ushindi juu ya ghadhabu yake, hasira yake. Hazuri anasema sisi tunasema kwamba yule ambaye hana hoja yeye anapata hasira na ghadhabu. Ikiwa sisi tuna hoja na dalili, basi katika hali hii hatutakiwi tuwe na hasira wala tupate ghadhabu dhidi ya hawa wapinzani. Hazuri anasema tunatakiwa tukumbuke na saa hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daima dawamu, anasema angalieni mimi nimekuja kwa ajili ya hii kwamba niwapatieni mwongozo mara kwa mara kwamba muendelee kuipukana na mahala ambapo ufisadi unatokea, na ikiwa nyinyi mnatukanwa muonyeshe subira, na ikiwa mnatendewa vibaya muwatendee vizuri. Ikiwa mtu analeta ufisadi dhidi yenu, ni vizuri nyinyi muondoke mahala pale na mutoe majibu kwa upole. Baadhi wakati inatokea mtu analeta upinzani kali sana na anatumia njia ya ufisadi katika upinzani, na anataka wanajumuia pia wapate hasira, lakini wanapopata majibu kwa upole na yeye hatukanwi dhidi ya matukano, katika hali hii yeye mwenyewe anapata fedheha. Hazuri anasema kwamba hii ndio ni nasaha kwa ajili yetu kwamba ikiwa sisi tunatukanwa, sisi tumjibu yule mtu kwa upole sana. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa kuona hali hii yule mtu anajuta na anaona haya kwamba yeye hakutukanwa dhidi ya matukano. Hazuri anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, nawaambieni kweli kweli kwamba nyinyi msiache subira. Silaha ya subira ni ya aina hii kwamba nyinyi hamwezi kufanya kazi ile ambayo inafanya silaha hii ya subira. Subira ni ile ambayo inapata ushindi juu ya mioyo. Kumbukeni kwamba mimi nahuzunika sana ninapopata taarifa kwamba mtu fulani kwa kuwa mfuasi wa jumuiya hii amepigana na mtu mwingine. Mimi sipendi njia hii wala tabia hii, wala Mwenyezi Mungu pia hapendi tabia hii kwamba jumuiya ambayo inatakiwa iwe mfano kwa ajili ya dunia, jumuiya ile ishike njia ambayo si njia ya ucha Mungu, bali na waambieni waziwazi kwamba Mwenyezi Mungu anaungana na hali hii kiasi hiki kwamba ikiwa mtu kwa kuwa mwanajumuiya hafuati subra, basi yele si mwanajumuiya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hali ya hasira inaweza kuwa kwa sababu ya hii kwamba mimi natukanwa na hawa wapenzani, basi ikiwa mimi natukanwa, nyinyi msiamue, kwa sababu ikiwa mimi natukanwa mumwachie jambo hili juu ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi kwa matukano haya yote muonyeshe subra. Nyinyi hamjui kiasi gani mimi natukanwa na hawa wapinzani. Anasema mimi napokea barua yenye matukano na natukanwa, napokea barua hata mimi nalipa malipo ya tikiti, lakini napofungua barua ile inakuwa imejaa na matukano. Na mimi nina hakika kwamba hakuna nabii yote aliyetukanwa kama mimi nimetukanwa. Hata mimi sidhani kwamba hata Abu Jahl pia anaweza kutukana kama mimi nimetukanwa na hawa wapinzani. Ikiwa mimi mwenyewe naonyesha subira, basi katika hali hii nyinyi pia mnalazimika kusubiri, kwa sababu tawi haliwezi kuwa kubwa zaidi kuliko mti. Angalieni mpaka lini wataendelea kututukana, hatimaye watachoka matukano yao na njama yao haiwezi kunipatia uvivu. Ikiwa isinge kufadhila za Mwenyezi Mungu, mimi pia ningeogopa kwa sababu ya matukano haya, lakini najua Mungu amenituma. Kwa hiyo mimi kwa nini nijali mahali hii wa matukano haya? Haiwezi kutokea hivi. Nyinyi wenyewe mufikirie kwamba ikiwa wao wanatutukana, nani amepata hasara? Je, wao wamepata hasara au mimi nimepata hasara? Jumuiya yao imepungua, lakini jumuiya yangu imepanuka. Hazuru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba sasa idadi ya wafuasi wangu ni 200,000. Hazuru alifa mtukufu anasema kwamba kwa kuwa na hali hii ya matukano, jumuiya yetu imefika katika inchi 209. ingawa maadui wanatutukana lakini jumuiya hii imeendelea kupanuka. Sina malasalatu salamu anasema kwamba hawa watu ambao wamenipokea ni wale ambao zamani walikuwa wakinitukana na walitoa fatwa ya ukafiri dhidi yangu, lakini athari yake ilipatikana nini? Athari ilikuwa hii kwamba jumuiya yangu ilipanuka zaidi. Ikiwa jumuiya hii ingeendeshwa kwa kuwa na njama na hila, lazima athari yake ingekuwa tofauti na hali hii. Yani ikiwa mimi ningekuwa na hila ya kutengeneza jumuiya hii mwenyewe binafsi, basi fatwa hizi zingeleta athari kubwa sana dhidi yangu, lakini fatwa hizi hazikuleta athari yoyote. Lakini kitu ambacho kinakuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kuangamiza kila kitu. Njama inayoletwa dhidi yangu wale ambao wanaleta njama wanashindwa. Hawa ni watu ambao wanaweka mkono wao dhidi ya mto mkali, wanataka kuzuia maji lakini hawawezi kuzuia maji haya ya mto. Wanataka kuizuia jumuiya hii kwa kututukana lakini hawawezi kutuzuia. Amesema Sayyidina Mala Salatu Wasalam kwamba je, mtu mwema anaweza kutukana? Mimi nasikitika juu ya hali ya hawa Waislamu. Hawa ni Waislamu wa aina gani ambao wanatukana? Mimi nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu, mimi sijawahi kusikia matukano haya kutoka kwa watu wengine. Hawa watu ikiwa wanatutukana wanaonyesha hali yao ikoje, na kwa hali yao inathibitisha kwamba hawa ni fasiki na fajir. Mwenyezi Mungu awaongoze na awarehemu hawa watu ambao wananitukana. Hazura anasema kwamba basi sisi tunatakiwa tukumbuke kwamba katika social media baadhi wakati wanajumuia wanatoa majibu kwa kutumia maneno makali sana. Hii si sahihi. Hawa ikiwa wanajumuia wanafanya hivi, hawafanyi dhambi moja, bali wao wanafanya dhambi hii pia kwamba wanapeleka mbali kizazi kijacho. Kwa sababu hali vijana wanaona labda sisi hatuna hoja, ndio maana lugha hii imetumika. Kwa hii si sahihi. Basi watu wa aina hii ambao wanafanya mahubiri hii wanatakiwa wabadilishe hali yao na mwenendo wao. Hazur Ali anasema kwamba ikiwa sisi pia tunawatukana wengine dhidi ya matukano yao, maana yake ni kwamba sisi hatuna hoja na dalili. Ilhali Sayyidina Mala Salatu Wasalam alitufundisha tunatakiwa tuwe wenye subira sana. Kuhusu hii pia, mada hii pia, nataka kusoma maandiko ya Sayyidina Mala Salatu Wasalam. Hazuru anasema mimi narudia mara kwa mara maandiko haya Sayyidina Mala Salatu Wasalam ili kila moja aelewe vizuri. Sayyidina Mala Salam anasema mimi natukanwa, lakini mimi sijali ikiwa mimi natukanwa, wala si huzuniki kwa sababu hali yao hii, kwa sababu hao watu wameshindwa na wao wanaficha hali yao hii kwa kunitukana mimi. Yani wao hawana hoja, wameshindwa dhidi ya hoja zangu. Kwa hiyo kwa sababu wao hawana hoja wanatukana, wanaleta fatwa ya ukafiri, wameleta kesi dhidi yangu, na vile vile wameleta shutuma mbalimbali dhidi yangu. Wao watumie uwezo wao wote, kisha waone uamuzi wa mwisho utakuwa kwa ajili ya nani. Ikiwa mimi nikianza kuwatukana hawa pia dhidi ya matukano yao, basi mimi nitaacha jukumu niliopewa na Mwenyezi Mungu. Mimi nasihi jumuiya yangu kwamba nyinyi kwa kusikia matukano haya, nyinyi mwenyeshe subra, nyinyi msiwatukane hawa. Kwa sababu ya hii baraka itaondoka. Nyinyi mnatakiwa muwe na subra, vile vile muwe na hulka njema. Kumbukeni kwamba akili na jazba ni maadui. Wakati mtu anapata jazba na hasira, akili haiwezi kubaki. Wakati mtu anapokuwa na subra na anakuwa mpole, basi yule mtu anapewa nuru. Kwa kupitia nuru ile mtu anapata mwanga, basi nuru inapatikana kwa kupitia nuru katika hasira na ghadhabu, kwa sababu giza inapatikana juu ya akili. Kwa hiyo giza inapatikana kwa sababu ya giza. Hazura anasema kwamba ikiwa tunataka kuboresha akili yetu na ufahamu wetu, na tunataka kuleta nuru ndani ya mioyoni mwetu. Katika hali hii tunalazimika tupate ushindi juu ya hasira yetu na ghadhabu yetu, ndipo fadhila za Mwenyezi Mungu zitapatikana zaidi na zaidi. Maendeleo ya jumuiya yalipatikana hayakupatikana kwa kupitia ghadhabu na hasira, bali hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Alimwahidi Sina Mala Salatu Salam kwamba atampatia ushindi wakati Mungu atampatia ushindi, na Mungu ataweka baraka katika kazi yetu ya mahubiri. Katika hali hii tunatakiwa tutafute ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tuweke nasaha ya Sina Mala Salatu Salam mbele yetu katika maisha yetu. Amesema watu wanategemea mambo ya dunia, wanategemea masilahi ya dunia, lakini Mwenyezi Mungu hategemei masilahi ya dunia. Ikiwa yeye anataka Mwenyezi Mungu bila kuwa na masilahi ya dunia, anafanya kazi, na baadhi wakati anafanya kazi kwa kuleta masilahi ya dunia. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba Mungu anaharibu masilahi ya dunia. Basi musafishe vitendo vyenu, yani Sayyidina Mala Salam anatusihi kwamba musafishe vitendo vyenu na mumkumbuke Mwenyezi Mungu daima dawamu na msighafilike. Wakati mnyama anapoonyesha uvivu anakamatwa na mwindaji, hivyo ndivyo ambaye anakuwa mvivu anakamatwa na shetani. Ikiwa mtu ataghafilika katika maombi yake na katika kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi yeye anaweza kukamatwa na shetani. Amesema Sayyidina Mala Salam kwamba muendelee kutubu na msichoke kufanya istighfar. Na kitu ambacho kinatumiwa kinaweza kutuletea faida, na kitu ambacho kinaachwa bure haileti faida. Kwa hivyo nyinyi muendelee kufanya tauba isije iende bure. Ikiwa nyinyi hamkutubu vizuri, mfano wake ni sawa na begu inapandwa juu ya jiwe. Lakini ikiwa mtu anafanya tauba, basi mfano wake ni sawa na begu ambayo inapandwa katika shamba nzuri, na begu ile inaleta matunda. Siku hizi mnapata matatizo mbalimbali katika maisha yenu. Sayyidina Mala Salam alikuwa anawasii wale watu waliokuja Kadian wakati ule. Alisema mtakapoondoka kutoka hapa, labda mtateswa na watu watasema maneno dhidi yenu na watawaiteni madajali na makafiri. Amesema ikiwa hao watu wanasema maneno haya, nyinyi msionyeshe ghadhabu. Sisi tumelazimika kuonyesha subira. Kwa hiyo mnatakiwa mfanye maombi kwa ajili ya hao watu wote ambao wanasema maneno haya, kwamba Mungu pia awaongoze. Kama nyinyi mnaona kwamba wao hawatakubali maneno hiyo, nyinyi pia mgeuze uso wenu. Kazi yetu ni kwamba tukumbuke ghara ya Mwenyezi Mungu, na vile vile tusali swala tano bila kukosa, kwa sababu sala ni ufunguo wa maombi. Wakati mnaposwali swala, mfanye maombi na msighafilike kuhusu swala yenu. Kutoka katika kila uovu, uwe kuhusu Mwenyezi Mungu au kuhusu binadamu, muepukane na uovu ule. Basi jukumu letu ni kwamba tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, tuwe karibu naye na tufuate njia za Mwenyezi Mungu. Katika njia yake sisi tuweze kuonyesha subira na tuweze kujitolea kwa subira sana. Hazuru nasema Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuendelee kufuata njia za ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa na subira. Sisi tuendelee kupata fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Amin. Hadhuru nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu. Ni ya Nazmuddin Sahib wa Kerala, India. Tarehe 3 Mei katika ajali ya train alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa anaenda na gari lake akapata ajali na train akafariki. Alikuwa anarudi kutoka maonyesho ya Qur'ani tukufu, njiani akapata ajali. Alikuwa mwanajumuiya mwema sana, alitanguliza dunia ya dini juu ya dunia. Katika mikutano mbalimbali ya jumuiya na ijtimaa na jalsa salana alikuwa akishiriki. Alikuwa katibu wa fedha wa wilaya. Wakati wa kifo chake alikuwa naib sadr wa Ansarullah. Aliishi katika Dubai kwa muda mrefu sana na aliwahi kuwa amiri wa kwanza wa Dubai. Alijenga mahusiano mazuri na watu na alitumia mahusiano haya mazuri kwa ajili ya faida ya jumuiya. Alikuwa mtiifu hali ya juu ya nidhamu ya jumuiya na vile vile akiwasihi watu pia wafuate nidhamu. Alikuwa mwenye kufanya ibada na kusoma Qur'ani tukufu na alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Alikuwa na tabia nzuri sana na alikuwa mtu wa kuwapatia faida watu wote. Aliwapatia malezi watoto wake pia vizuri sana na alikuwa akiwasihi wafanye mema katika maisha yao na alikuwa akiwasihi waendelee kujenga mahusiano na uhalifa. Na alikuwa muusi binti yake moja anaishi hapa na mtoto wake moja anaishi katika Dubai. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi na Mungu awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake na waendelee kujenga mahusiano mazuri na uhalifa.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر